Hallo og varmt velkommen til en ny utgave av Hagespalten, som I dag kommet I lettere sommermodus, det helt sikkert. Selvfølgelig har jeg gjødslet for det har regnet, og det blitt skikkelig rotbløyte, og da egner det seg godt å gjødsle, så det håper jeg du har gjort også. Det best å gjødsle litt og helle litt ofte, som jeg sikkert sa sist også, og det skal vi fortsette med til ut I neste måned, altså juli, og så det slutt på gjødsling. Og det for at det du gjødsler skal få tid til å avmodne før høsten og vinteren og frosten kommer. Jeg har nok sett på et par av mine trær at de har sprukket I barken, og da vet jeg jo at hvis dette et stort, en stor sprekk I barken, så vil treet slite alvorlig og kanskje sågar dø. Så det veldig viktig at vi gir plantene og trærne og buskene våre tid til å avmodne, så derfor det ikke så enkelt som jeg tenkte før at ja, ja, hvis ikke det var så veldig god fres I det. I juli når jeg kom tilbake fra ferie, så kunne jeg gjødsle litt ekstra, og så ble det mer fres utover høsten. Det dumt. Det har jeg lært på den dumme måten, så ta det fra meg, det lønner seg ikke. Så derfor så gjentar jeg dette med å gjødsle, at en gjødsle jevnt, kanskje ikke så mye, men oftere, og absolutt at den bruker tid til å gjødsle når det regner og vått I jorden, for da løser jo gjødselen så lett opp. Og så det jo sånn at når du går ute etter hvert som du har gjødslet en gang eller to, og skal gjødsle for tredje gang og så videre, så ser du på plantene du gjødsler, ser de ut til å være grønne og fine og I god sprut, så det ikke nødvendig å gjødsle de. Og så det andre som, for eksempel roser som remonterer, det vil si de blomstrer igjen og igjen og igjen, og det har de tenkt å gjøre helt til frosten kommer. De kan du godt gjødsle, for de skal produsere så mye. Og det det du kan tenke på når du skal liksom forsøke å tenke hva Hvordan skal jeg huske at disse skal jeg gjødsle, og disse skal jeg ikke gjødsle? Tenk på hva de skal produsere, enten det frukt, eller bær, eller blomster. Og hvis det mye utover hele sommeren, så det veldig bra å gjødsle de flere, flere ganger. Ja, det var det. Og så har vi en grønnsak som absolutt stortrives når han får mye gjødsel, og særlig tidlig på året. Og det den som du begynner å høste av nå, det rabarbra. Og det faktisk en grønnsak. Det litt rart med rabarbra, for det en av de ja, grønnsakene da, som det henger ved litt sånn overtro. Du skal ikke spise rabarbra etter sankthans, for da det så mye, da han så sur, da det så mye syre I han. Og det for så vidt riktig, men det kan du unngå så veldig enkelt ved at du høster jevnlig utover hele sesongen. Og når du skal høste rabarbra for å ta det med en gang, så skal du vri av stilken. Du skal ikke kutte den av med kniv, men du skal vri av stilken helt nede med roten, for da det mindre sjans for at det vil bli sopp og infeksjoner I det feste. Det rart å tenke på at dette altså en plante som kom til Europa på 1700-tallet, og til Norge også på den tiden, slutten av 1700-tallet, så den har vært lenge I bruk. Den kom fra Kina, og så det var stor etterspørsel når vestlig verden ble kjent med rabarbra, så var jo det veldig god butikk. For det vet vi jo, når noe populært, så stiger prisen. Og den russiske tsaren, han kontrollerte all innførsel av rabarbra. Det skulle gå gjennom den kinesiske grensebyen Kiakta og ble overvåket av en egen rabarbra-kommisjon. Ikke mindre enn det. Smugling medførte dødsstraff. Har dere hørt? I Sverige så finnes fortsatt uttrykket å legge rabarber på noe, og det betyr at saken blir strengt regulert. Men du behøver ikke å regulere rabarbra så veldig. Den blomstrer hvert år. Blomstene er små og uanselige, og fargen er det av gulhvite til rødrosa, og en stor klase er ganske flotte. Så vidt vi vet, så setter ikke rabarbra spiredyktige frø i Norge. Så derfor, når du skal dele denne planten og regulere den på ditt vis, da deler du røttene. Og en måte å se på at det trengs, det er altså når rabarbraen er ny. Første året, da høster du ikke, da lar du han stå. Kanskje også andre året hvis han ikke har tatt seg skikkelig, og begge årene gjødsler du godt. Men så kom han, og i år har mine rabarbraer vært så enorme som de aldri har vært før, tror jeg. En stilk på en halv kilo. Da snakker vi altså. Og bladene, de var kjempedigre. Det var i år at jeg skulle selvfølgelig tatt meg tid til å lage fuglebad av hypertufa og rabarbrablad. Men så langt er jeg nå i hvert fall ikke kommet enda. Men det er vond i hengende snøre, så kanskje det blir. Bladene er for øvrig giftige, så de skal du ta av og hive i komposthaugen. Så tar du altså og vrir av nede, og så tar du kanskje, når du har fått en god tue med rabarbra, så tar du kanskje og høste en tredel om gangen. En tredel denne uken, så går det to uker, så høster du kanskje en tredel til, og så enda to-tre uker, så en tredel til. Det ser du etter hvordan etterveksten er. Og på grunn av at du på den måten stadig har nye stilker, så kan du høste rabarbra absolutt hele sesongen. Og det er jo utrolig deilig, for det er en fantastisk god grønnsak. Vi bruker den mest som frukt, kan vi si, fordi vi lager supper og tilsvarende. Og så viser det seg at oksalsyren i stilken, den er lavere enn en trodde før. Det er bladene som har det høye innholdet av oksalsyre. Og de bruker vi jo ikke. Og så er det eplesyre som gir den sure smaken. Mange har jo trodd, meg inklusiv, at det var oksalsyre som var den sure smaken i rabarbra, men nei, det er eplesyre. Bruker du rabarbra sammen med melk eller fløte, så nøytraliserer du oksalsyren, og det er jo den som kan være skadelig i veldig store mengder. Og da skal det mye til. Den er jo ypperlig å fryse, og du kan jo kutte den opp og fryse den ned i passende mengder, så har du til å ta opp, enten til å bruke i pai eller i supper og desserter. Og noe av det beste jeg vet å bruke rabarbra til, det er å blande det med jordbær og lage syltetøy av rabarbra og jordbær. Det er snadder. Rabarbra, den kom som sagt til Norge på 1700-tallet, så vi har lang erfaring med den. Det er den sorten som heter Victoria som er mest dyrket i Norge, og den gir veldig stor avling. Stilkene de er lange og middels tykke og har lite rødfarge. Men så er det en annen sort som ofte selges på hagesentra og sånt. Den kalles jordbær-rabarbra. Det er en spinkel plante, men en veldig fin rødfarge, og den rødfargen er tvers igjennom. Den behøver du ikke å skrelle som vi ofte gjør med den andre som er litt grovere. Den jordbær-rabarbraen, den bare kutter du opp sånn som den er og hiver den opp i der du har tenkt å bruke den. Har du kjøpt ny rabarbra, så skal du sette den i målrik og fuktig jord med en pH på 5,5 til 6,5. Som sagt, ikke bruke den første året, det akkurat som med asparges. Du må la den få etablere seg og utvikle et veldig godt rotnett og, før du begynner å bruke vann. Kompostjord ypperlig, og benmel gjerne eller pelletert hønsegjødsel denne måneden det utmerket. Og så prøv å holde det fritt for ugress, for det liker han best. Men ofte så ligger det jo disse store bladene, og hvis de ligger og blir syke, råttende eller døde blader, så fjern de. Det gjør du også om høsten, sånn at ikke råte sprer seg i rothalsen, at det blir virussykdommer og den slags. Og så ser du etter hvert at bladene kanskje ikke blir så store, at stilkene ikke er så svære, kanskje når du har hatt den i 5-6 år, da skal du dele den om våren. For da vil du få kraftigere planter, og de vil virkelig ta seg opp igjen. Du kan godt ha en rabarber i 30 år, men det de første 15 årene som de mest produktive. Så som sagt, du, når du høster, så river du av nede, vri litt grann, og sånn at den faller av på den måten. Og da det jo bare å gå i gang og nyte det og kose seg med rabarbera, for det altså 16 kilokalorier per 100 gram. Det A, B og C-vitaminer, det kalium, kalsium, jern og magnesium. Så folkens, rabarbera, det godt. Saft av rabarbera superlett å lage. Du bare kutter stilkene, du behøver ikke skrelle noen ting, du bare kutter de i litt mindre biter og hiver de opp i saftpannen din og lar den stå. Den bør ikke koke lenge heller, og så måler du opp hvor mye saft du får, og så har du den saften i en panne og tilsetter 800-900 gram sukker per liter saft, og så koker du opp et par minutter, har det på varme og rene flasker, og så dypper du korken i 35% eddik, skrur på og setter kaldt. Enklere er det ikke. Ja, du vil si det mye sukker, og ja, det mye sukker. Og det kan du jo selvfølgelig gjøre så mye du vil, men shit, bruker vi så mye sukker da, så antall sukker kilo per person har jo gått veldig ned. Og så det at du kan ta myntene dine. Kanskje du ikke bruker de så mye som du har mulighet til. Basilikummynte, ananasmynte, ingefærmynte, peppermynte, mojitomynte og så videre og så videre. Knus bladene, ha i rabarbrasaft, bland i glasset sammen med is, vann eller farris eller tonic, eller du kan blande i med Bacardi eller hvitrom. Det en nydelig drikk, både for den som kjører, hvis du ikke har noe alkohol oppi, og den nydelig tørstedrikke hele tiden for alle som bare har lyst å nyte noe skikkelig godt, friskt. Nå det vel sånn at de georginene som du har drevet inne, de har du satt ut. Kanskje for lengst for noen, og kanskje nettopp for noen. Selv har jeg ventet litt, og særlig når vi da fikk dette regnet, så tenkte jeg, nei, nå venter jeg litt. For når det tørt, da det veldig greit å sette ut georginer. For da det ikke så mye snegl, uansett hvor mye du plaget med det. Men med en gang regnet kommer, da kommer sneglen også. Uansett hvor mange du har, så vil de da komme, og de lukter seg fram til det beste de vet. Og det to ting jeg vil snakke om i dag som det beste de vet, og det ene det altså georginer. Ja, sånn det bare. Georgina kommer jo fra høyslettene i Mexico. De vanligvis lever de 2-3 000 meter over havet. og har en mellomtemperatur, det middeltemperatur på 15 grader cirka. Så de tåler godt at ikke det så varmt. Men de tåler jo ikke frost. På latin heter de Dahlia, etter den svenske legen og botaniker, og Linné-eleven Andreas Dahl. Georginene kom til Europa i 1784, og det var samme året som Dahl ble æresdoktor i Tyskland. Så det var vel kanskje derfor at han fikk den ære å få navnet sitt på denne fantastisk flotte planten. Der ca. 30 ulike arter, noen over 10 meter høye. Andre ble brukt til legeplanter, og noen bare for dekorative og hagepryd. Men disse ca. 30 sortene, artene mener jeg, de altså krysset til over tusenvis av ulike sorter. Du får frøformerte georginer, sommergeorginer, men de får knoller etter hvert de også, som kan overvintre, og ved hver overvintring så blir knollen større. Og da blir planten og blomstene større og vakrere. Og så har du anemonegeorginer, pompongeorginer, kaktusgeorginer, vandeligeorginer, enkeltbladegeorginer, enorme mengder. Men det som er litt spennende med georginer, det at noen av de er veldig flotte for insektene, og andre er det ikke. Pompongeorginer for eksempel, der kom ikke insektene inn til det som måtte være igjen av nektarbollen. Så når du har å kose deg med georginene dine, så legg merke til, er det en insektgeorgine jeg har, i tillegg til at den er vakker? For vi vil jo gjerne satse på det som gir mat for insektene i hagen vår, og da kan du jo se om dine georginer er det, eller om du når de går ut skal bytte de inn i andre typer enkeltblomstrete georginer, for eksempel, som veldig populære hos insekter. Men som sagt, snegl veldig glad i georginer. Og da jeg dro bort i helgen, så la jeg aske rundt de få georginene jeg hadde satt ut. Det var ikke så mange, men et par som var blitt veldig kraftige, de våget jeg å sette ut i forrige uke, og så la jeg aske rundt, for da kom ikke sneglen inn til dem. Du kan jo selvfølgelig bruke feramol, tilsvarende altså et jernfosfatmiddel, rundt. Noen veldig glad i kaffegrut, fordi det også holder sneglene borte. Men det jo klart, både aske og kaffegrut, det sånn som komposteres etter hvert, så du må gjenta og gjenta og gjenta. I tillegg så det veldig lurt å sørge for, som jeg også gjorde, i nærheten hadde jeg sånne her liljer, og påskeliljer, pinseliljer, den typen, og del lauet, det fjernet jeg. For det to ting snegler veldig, veldig glad i, og det lau etter disse løkplantene som kommer tidlig om våren. Det favoritten. Og hvis du har det lauet i nærheten av planter som de også liker, da du garantert å få snegl på de. Så jeg sikrer meg med det. Jeg fjerner dette lauet nå, for nå det så lenge at nå kan jeg tro i hvert fall at det meste av energien i det lauet, det gått ned i løken. Nå fjerner jeg altså lauet fra påskepinseliljer og så videre, sånn at ikke sneglene har det lett tilgjengelig og går derifra og inn på de andre plantene jeg har. Det kan jo også være sånne frø som jeg har, altså planter jeg har drevet fra frø, og når jeg setter de ut, så jo de så små og veldig fristende for snegl å spise. Så jeg holder de borte, og så gjør jeg det rent og ryddig, og så slipper jeg. Og det håper jeg at du slipper også. Det var det jeg hadde tenkt å si noe om denne gangen. Så håper jeg du har en superfin uke, og nyte at det blomstrer som det aldri har gjort før, føler jeg. For jeg synes det renner inn av de mest fantastiske blomstrende busker overalt. Så nyt det. Sett deg ned og tenk at det ikke noe som Det ikke noe som løper fra deg. Kos deg med å se at det kommer I knopp og springer ut og blomstrer. Jeg legger ut litt ekstra informasjon på Facebook-siden Hagespalten. Og det noe du har lyst til å spørre om, så det jo bare å sende meg en melding. Og ellers så, som sagt, nytt den tidlige sommeren. Kos deg!